Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Naš mladi matematičar Teodor von Burg osvojio zlatnu medalju na Olimpijadi u Argentini i postao najuspešniji takmičar svih vremena. Dugo očekivano osveženje stiglo na sever tokom dana i noći proširit će se na celu zemlju, drugog dana vikenda bez gužvi u saobraćaju. Srpska napredna stranka ima plan za Kosmet, ali ne želi da ga saopšti dok se ne postigne konsenzus svih političkih stranaka o tom pitanju, izjavio za Radio Beograd funkcioner stranke Krstimir Pantić. Vlasti u Siriji, ali i New York Times, demantuju da se u gradu Tremskoku dogodio masakr civila. Od 16 časova Janko Tipsarević u Stuttgartu bori za prvi trofej na šljaci protiv Juana Monaka. Sutra promenljivo oblačno i svežije ponegde sa kišom. Najviša temperatura 29, u Beogradu 25 stepeni. Novosti dana počinjemo jednom zaista izuzetnom informacijom. Najbolji mladi matematičar u svetu od danas je naš Teodor von Burg, učenik matematičke gimnazije u Beogradu. On je na 53. Međunarodnoj olimpijadi iz matematike u Argentini osvojio zlatnu medalju. To je Teodorovo četvrto zlatno međunarodno odličje i sa bronzom i srebrom koje je osvojio kao dečak obezbedio je status najboljeg svetskog takmičara svih vremena. O uspehu mladog matematičara razgovaramo sa direktorom matematičke gimnazije Srđanom Ognjanovićem. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Gospodine Ognjanoviću, vi ste već navikli da učenici vaše gimnazije osvajaju nagrade i medalje na takmičenjima širom sveta, međutim ovo i za vašu školu, a pre svega za Teodora, zaista veliko priznanje.
Jeste, naravno. Mi smo i do sada imali značajan broj, preko 400 medalja sa raznih međunarodnih takmičenja, ali ovaj uspjeh je nešto što je gotovo nestvarno. U istoriji 53 godine matematičkih olimpijada koju ste sad pomenuli, nikada niko nije imao toliko zlatnih medalja kao Teodor i on je sada, eto, na neki način proglašen za najuspešnijeg mladog matematičara sveta svih vremena.
Da li naša javnost može da pojmi koliki je to uspjeh?
To je jako teško uopšte pratiti. Ja ne znam, ako uporedimo, na primjer, sa tenisom u kome je do nedavno naš Novak bio najbolji na svetu. Teodor nije trenutno samo najbolji, nego je on najbolji kada se pogleda unazad, od kad postoje matematička takmičenja. Tako da, ne znam, neka kombinacija Samprasa i Đokovića otprilike šta bi u tenisu značilo, a je to u matematici Teodor von Burg.
Teodor je svakako u našoj javnosti najpoznatiji učenik vaše škole, međutim on nije jedini koji postiže sjajne rezultate.
Tako je, naravno da tu postoji cela plejada izuzetnih kako matematičara, tako fizičara, astronoma. Naši đaci su jako uspešni tim naučnim olimpijadama i upravo na olimpijadi sada u Argentini je ekipa Srbije šestočlana bila, svih šest su učenici naše škole i ovi ostali momci su osvojili medalje, to ćemo saznati u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, ali ipak je Teodorov uspeh nešto što je van svih klasa i teško je uopšte sa bilo čim porediti.
Više puta smo slušali kako mladi talenti imaju problema da otputuju na takmičenje, odnosno da prikupe pare za odlazak na put. Koliko se sećam, i odlazak u Argentinu bio je pod znakom pitanja. Da li se situacija promenila?
S jedne strane je nešto povoljnija situacija nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Malo više se, ne malo, značajno više se pruža prilika mladim talentima i sredstva koje se izdvajaju na nivou, recimo, Republike od strane Ministarstva prosvete i nauke su veća nego što je to ranije bilo. Međutim, problemi i dalje postoje, to je, eto, mi smo, živimo u zemlji u kojoj živimo, znamo kako je za sve teško i za sportiste i za mlade matematičare i fizičare i ove godine zaista bilo problema i teškoća, međutim, eto, imali smo i sreće malo i zadovoljstvo da nam pomognu nekoliko kompanija, nekoliko firmi i udruženja, tako da su ovi momci otputovali u Argentinu.
Nadajmo se da više neće biti takvih problema. Teodor von Burg je ove godine maturirao, ili tako, i odlazi na studije u Oxford.
Jeste, on je 6 godina bio u matematičkoj gimnaziji, 2 godine osnovne škole i 4 srednje i njegov put dalje vodi u svet, odlučio se za univerzitet u Oxfordu, ali nadam se da veze koje ima sa Srbijom neće biti pokidane, da će on, ako ništa drugo, se bar uključiti u neke projekte naučne, jer od njega očekujemo svi da će biti kako je bio sjajan kao kao mlad, da će i kao matematičar, naučnik za nekoliko godina biti ono što je sada najbolje na svetu.
Mi mu također želimo da nastavi sa uspesima i nadamo se da će možda jednog dana da se vrati u zemlju i nekim novim mladim talentima prenese svoje znanje i iskustva. Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu.
Hvala i vama na pozivu.
Slušate Radio Beograd 1. Posle tropskog talasa koji je trajao više od dve nedelje sa temperaturama koje su se približavale 40. podiljku, dugo očekano osveženje stiže najpre na sever i severozapad, a do kraja dana i tokom noći proširit će se i na ostatak zemlje. U više gradova u Vojvodini i u Beogradu pala je kratkotrajna kiša, a temperatura je za 7 do 8 stepeni niža nego juče. Na jugu zemlje i dalje je veoma toplo. Temperatura u Beogradu je 28, u Novom Sadu 26, a u Nišu i Leskovcu i dalje 38 stepeni. Zbog smene turista i završetka vikenda, saobraćaj na putevima u Srbiji je pojačanog intenziteta, posebno na autoputu i na putevima koji vode ka Crnoj Gori. Veći gužvi i zadržavanja, međutim, nema. Na graničnim prelazima najduže se čeka na prelazu Horgoš oko sat vremena, a na izlasku iz zemlje čeka se oko pola sata. Iz Automoto Saveza Srbije, Ivana Dragović.
Najvažnije je da za sada saobraćaj se obavlja bez zastoja, a s obzirom da su angažovane i rezervne ekipe u sektoru naplate putarine, za sada na naplatnim stanicama nema dužeg zadržavanja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su oko 30 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se trenutno čeka oko sat vremena za ulazak u našu zemlju, sa tendencijom porasta u toku dana. Također veći priliv vozila u popodnevnim časovima očekuje i prilikom ulaska u Beograd kod Bubanj potoka, a s obzirom da su na ovoj deonici i dalje aktuelni radovi, mogući su kraći zastoji, pa apelujemo na vozače da budu strpljiviji i da prilagode vožnju datim uslovima na putu.
Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da će od sutra u 11 sati za saobraćaj biti otvorena deonica autoputa E75 u dužini od 500 metara u smeru Niš-Beograd. Deonica će biti otvorena od naplatne stanice Bubanj potok u smeru ka Beogradu, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, navodi se u saopštenju. U nastavku Novosti dana, političke teme.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji će 23. jula u okviru turneje po regionu Zapadnog Balkana posetiti Srbiju, izjavio je grupi novinara iz bivše Jugoslavije u Njujorku da misija Svetske organizacije na Kosovu i dalje ima veoma važnu ulogu i da će nastaviti da primenjuje rezoluciju 1244. Generalni sekretar UN-a je naveo da je njegov boravak na Kosovu organizovan upravo u skladu s tom rezolucijom. Podsjetio je da su Ujedinjene nacije obavezne da osiguraju da se tranzicija na Kosovu sprovodi u skladu s odlukama Saveta bezbednosti. Ban je istakao kako obe strane na Kosovu moraju u potpunosti da sarađuju u interesu zajedničkog prosperiteta. On je najavio da će o tome razgovarati i s liderima Srbije i s predstavnicima Kosova.
Da li je Srbiji potrebna nova kosovska politika? Pitanje je na koje su pokušali da odgovore gosti naše emisije Sedmica. Čuli smo tri moguća izlaza iz kosovskog problema. Opšti konsenzus, zamrznuti konflikt, ali i učlanjenje i Srbije i Kosova u Evropsku uniju. Pripremila Zorana Bokan.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica i član Srpske napredne stranke Krstimir Pantić zalaže se za opšti konsenzus kada je reč o politici Srbije prema Kosovu i Metohiji. Pantić podsjeća da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je tu ideju nedavno obelodanio, već imao više od 50 susreta sa stranim državnicima u vezi sa kosovskim pitanjem.
Predsjednik Nikolić sve ovo vrijeme od kako je preuzeo funkciju predsjednika Republike govori o potrebi da se u Srbiji postigne jedan opšti konsenzus kada je Kosovo i Metohija u pitanju. On ne želi da sam vodi i da rešava problem Kosova i Metohije, već da u taj proces uključi sve političke stranke zastupljene u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Morat ćemo da sačekamo formiranje vlade. Nakon toga će predsjednik Nikolić, kao što je i obećao na početku svog mandata, učiniti sve da okupi sve relevantne političke snage.
Srpska napredna stranka, ističe Pantić, ima plan za Kosovo i Metohiju, čija je polazna osnova rezolucija Saveta bezbednosti 1244, ali će plan obelodaniti tek kada se postigne politički dogovor oko prihvatljivog minimuma u pregovorima sa kosovskim Albancima.
Sve ono što bi značilo da Kosovo i Metohija na posredan način bude nezavisna država za nas nije prihvatljivo. Mi želimo da kosovskim Albancima omogućimo najširu moguću autonomiju, da oni sami odlučuju kako će da žive, da uređuju svoj život na način na koji misle da je najbolji po njih, ali ne možemo da prihvatimo da Kosovo bude nezavisna država, da ima stolicu u Ujedinjenim nacijama, da bude članica OEBS-a, niti bilo koje druge međunarodne organizacije koja bi na indirektan način značilo da je to u stvari nezavisna država.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić u našoj emisiji Sedmica najpre je podsjetio.
Po rezoluciji 1244 statusno pitanje Kosova i Metohije nije rešeno.
S obzirom na činjenicu da država Srbija i svi njeni građani, kako je rekao, imaju na Kosovu i Metohiji imovinu neprocenjive vrednosti, pre svega rudno blago, ali Grudić smatra da je pravo rešenje zamrznuti konflikt.
To je naš jedini izlaz i kad bi postojao konsenzus oko metodologije kako to na bezbedan način za Srbiju staviti u korito zamrznutog konflikta i razgovarati sa politički organizovanim Albancima na Kosovu i Metohiji makar i 20 godina o konačnom rešenju tog nekog zajedničkog problema koji mi imamo, to bi bio neki put. Bojim se da u ovom trenutku mi nismo prepoznali da u Srbiji postoji konsenzus za ovakav pristup.
Direktorka Centra za evropske studije Jelena Milić model zamrznutog konflikta ocenjuje kao Pirovu pobedu za srpski narod, a kao najbolje rešenje preporučuje nastavak evropskih integracija koje bi dovele do članstva i Srbije i Kosova u Evropskoj uniji.
Ja vidim to dakle kao apsolutno najbolji ishod. Da sam Kosovar, da sam Albanac sa Kosova i da vidim sad vladu u kojoj su eksponenti Miloševićeve politike, bio bi korak natrag. Pravi keks dobre volje Srbije o razumevanju šta se dešava u 21. veku i u regionu bio da se puste kosovski sportisti da učestvuju na svim mogućim sportskim događajima.
Ni posle današnjih razgovora u našoj emisiji Sedmica nije najjasnije koje su zaista crvene linije srpske politike prema Kosovu. Jedno je ipak sigurno, ta politika je na popravnom ispitu koji će, verujemo i mi i međunarodna zajednica, buduća vlada Srbije uspešno položiti.
Svet. Sirijske vlasti demantovale su da su vladine snage upotrebile teško naoružanje tokom vojne operacije u selu Tremseh, koja je izazvala široku međunarodnu osudu, ali i New York Times piše da najverovatnije nije bilo nikakvog masakra, kako su tvrdili sirijski pobunjenici. U današnjim sukobima protivnika i pristalica predsjednika Bašara al-Asada ubijeno je 9 osoba, tvrdi centrala sirijske opozicije u Londonu. Pripremio Srđan Savić.
Portparol sirijskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da su meta vojnog napada u Tremsehu pre 3 dana bili naoružani borci i da tokom akcije nije korišćeno teško naoružanje. Državna televizija navodi da je među pobunjeničkim borcima bilo plaćenika iz Turske i iz Libije. New York Times je objavio da novi detalji o sukobima u Siriji ukazuju da u selu Tremseh najverovatnije nije bilo nikakvog masakra, već da je došlo do sukoba sirijske vojske i dobro naoružanih pobunjenika. To se može zaključiti na osnovu video snimaka i priznanja većeg broja zarobljenih pobunjeničkih boraca u toj oblasti, piše New York Times. Ujedinjene nacije još uvijek nemaju jasnu sliku šta se dogodilo u Tremsehu, izjavila je član posmatračke misije Susan Gošeh.
Jutro su u 8:30 smo ušli u Tremseh. Nastavljamo da prikupljamo dokaze i proveravamo činjenice. Obavestit ćemo vas kada budemo imali više podataka.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razgovarao je sa kineskim šefom diplomatije i apelovao na Peking da iskoristi svoj uticaj radi primjene mirovnog plana međunarodnog izaslanika za Siriju Kofi Annana. Iran, najveći regionalni saveznik Sirije, ponudio je da bude domaćin sastanka predstavnika vlade u Damasku i sirijske opozicije. Teheran je u nekoliko navrata nudio pomoć za rješavanje sirijske krize, ali su taj predlog odbacivale sirijska opozicija i zapadne i arapske zemlje. Specijalni zastavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan, Rusija i Kina podržavaju učešće Irana u traganju za rješenjem krize u Siriji.
Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da sukob u Siriji smatra građanskim ratom, što znači da se međunarodno humanitarno pravo primenjuje na celoj teritoriji te zemlje.
Portparol Crvenog krsta Hisham Hasan precizirao je da se primjena međunarodnog prava od sada prostire gde god ima neprijateljstava u Siriji, gde su se borbe proširile izvan žarišta Idlib, Homs i Hama. Komitet je do sada svrstavao nasilje u Siriji u lokalizovani civilni sukob između vladinih snaga i naoružanih opozicionih trupa u ta tri grada. Prema odredbama međunarodnog humanitarnog prava, sukobljene strane mogu da upotrebljavaju odgovarajuću silu da bi postigli svoje ciljeve, ali napadi na civile i zlostavljanje ili ubijanje zatvorenika može da predstavlja ratni zločin.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Naš mladi matematičar Teodor von Burg osvojio zlatnu medalju na olimpijadi u Argentini i postao najuspešniji takmičar svih vremena. Dugo očekivano osveženje stiglo na sever tokom dana i noći, proširit će se na celu zemlju drugog dana vikenda bez gužvi u saobraćaju. Srpska napredna stranka ima plan za Kosmet, ali ne želi da ga saopšti dok se ne postigne konsenzus svih političkih stranaka o tom pitanju, izjavio za Radio Beograd funkcioner stranke Krstimir Pantić. Vlasti u Siriji, ali i New York Times demantuju da se u gradu Tremsehu dogodio masakr civila. Od 16 časova Janko Tipsarevice u Štutgartu bori za prvi trofej na šljaci protiv Juana Monaka. Sutra promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom. Najviša temperatura 29, u Beogradu 25 stepeni. Umesto blokade magistralnog puta Čačak-Požega, koju je za danas u podne najavio Savez malinara Srpska malina, deo udruženja iz tog saveza u Prijanovićima kod Požege, na mestu gde je bila planirana blokada, održao je jednočasovni protest upozorenja zbog niskih otkupnih cena maline, javlja Zoran Žeračić.
Plan da blokadom magistralnog puta Čačak-Požega ponovo u javnost iznesu problem niskih otkupnih cena maline, očito je podelio udruženja proizvođača ovog voća. Od 12 udruženja, koliko ih čini Savez Srpska malina, u Prijanoviće na magistralni put Čačak-Požega stigli su čelnici 7 udruženja. Pošto je prethodno bez saglasnosti svih udruženja povučena prijava skupa, okupljanje je proglašeno za protest upozorenja. Prisutna je bila i policija, a jednosatni skup je protekao bez incidenata. Okupljeni predstavnici malinara ponovili su zahteve, a osnovni je da se poveća otkupna cena i bude jedinstvena u čitavoj Srbiji, kaže predsjednik malinara Kosjerića Vladan Nikolić.
Trenutna cena maline Vilamet kod velikih klanjačara 150 dinara, Miker 175, sitnih klanjačari platio je Vilamet 170, a Miker 200 dinara. Mi imamo račune u džepovima, znači možemo sve to da dokumentujemo, sve. Svaki normalan čovjek razume da je, znači, kad mogu da plate sad ovoliku cenu, da mogu da plate sve. Međutim, oni žele ponovo da naših pola eura srpaju sebi u džep.
Predstavnici malinara danas okupljenih u Prijanovićima najavljuju smenu čelnika Saveza Srpska malina i dalju borbu za povećanje otkupne cene. Spremni su za razgovor sa hladnjačarima i predstavnicima vlade Srbije. Ukoliko dogovora ne bude u naredne dve sedmice, spremit će se, kako kažu, za masovne proteste i izlaske na puteve na Ilindan 2. avgusta.
Ozbiljnih nestašica lekova neće biti jer je za deficitarne lekove obezbeđena zamena, ali su povremene nestašice neizbežne, izjavila je direktorka Apoteke Beograd Snežana Jovićević.
Ona je kazala da za deficitarne lekove kao što su Lasix, nitroglicerin, farin tablete i brufen sirup uvek postoji srodan lek iste farmakološke grupe i navela da u terapijskom pogledu ti lekovi imaju isto dejstvo. Jovićevićeva je ocenila da je uredba Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o prebacivanju deficitarnih lekova na D listu, što podrazumava da ih zdravstvene ustanove nabavljaju u interventnim uvozom, dobro rešenje.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje decenijama je ulagao sredstva u specijalne bolnice, banjska i klimatska lečilišta. Za te namene fond je izdvojio oko pola miliona evra, a danas nije vlasnik svoje imovine i ne gazduje svojim nepokretnostima. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko se to ne promeni i nastavi se rasparčavanje dobara, manjak za isplatu penzije biće sve veći, a to će dodatno opteretiti republički budžet. Marina Stojedinović.
Oko 30 specijalnih bolnica, banjskih i klimatskih lečilišta u koje je PIO fond godinama izdvajao za prevenciju i rehabilitaciju radnika, danas ne gazduje svojom imovinom. Iako je pre nekoliko godina vlada zahtevala da se razdvoji svojina PIO fonda od državne, i dalje ta oblast nije regulisana, kaže savjetnik direktora PIO fonda Valerijan Kadijević.
Pored tog zaključka vlada ostalo mrtvo slovo na papiru, te smo bili prinuđeni da pokrenemo sudske postupke, da bi utvrdili naše pravo i da bi sačuvali od privatizacije banjske klimatske Banatsko lečište što smo uspeli. Naše smo vrlo ponosni, jedna banja nije u Srbiji privatizovana, ne zbog toga što bi imao nešto protiv privatizacije, nego zato što su procjene vrednosti bile drastično ispod tržišnih vrednosti i mi smo uspeli da očuvamo današnje banje.
Pored lečilišta, penzijski fond je finansirao i gradnju 190 zdravstvenih ustanova, precizira Kadijević.
Samo PIO fond kao ugovorna strana uložio preko 40 miliona evra današnje vrednosti u izgradnju kliničkog bolničkog centra, koji, kao što znate, do dan danas nije završen u potpunosti, ali je PIO fond, kažem, participirao u izgradnji preko 40 miliona evra. Tu je kliničko bolnički centar u Nišu, u Novom Sadu, kažem, opet preko 180 zdravstvenih ustanova, od domova zdravlja preko Zera, bolnica širom gradova Srbije i tako dalje.
Restrukturiranje penzijskog fonda, po rečima Dragoljuba Rajića iz Unije poslodavaca Srbije, treba da sadrži dva korpusa mera. Najpre poboljšanje finansijske situacije, a potom ostvarivanje prava da upravlja imovinom.
Da bi na osnovu kvalitetnog upravljanja tom imovinom u budućnosti, po uzoru na fondove u drugim zemljama u Evropskoj uniji, mi imamo pozitivne primere, ta imovina mogla da se iskoristi da ona kroz određen period počne da donosi prihode koji će se stalno uvećavati.
Iako su prvostepenim presudama fondu vraćena lečilišta u 5 banja i 2 specijalne bolnice, postoji tendencija da presude budu preinačene u višim sudovima na štetu fonda, a upravo bi novcem iz tih centara, kako svojih korisnika, tako i komercijalnih gostiju, mogao da se obezbedi siguran priliv sredstava.
Institut za transfuziju krvi pozvao je građane da daju krv jer su rezerve na minimumu. Zbog toga se u ovom trenutku u zdravstvenim ustanovama obavljaju samo hitne intervencije. Za sada nema većih odlaganja operacija, ali bi moglo biti ukoliko se zalihe krvi ne povećaju, pripremila Radica Đorđević.
Ista slika u letnjim mesecima svake godine. Ljudi su na godišnjim odmorima, a zalihe krvi u zdravstvenim ustanovama opadaju. Zbog toga već mjesec dana u 60 opština u Srbiji traje akcija prikupljanja krvi. U njoj su učestvovali i Aleksandar i Nemanja. Oni smatraju da je važno da se pomogne ljudima u nevolji.
Dajem krv stalno, dao sam preko 10 puta, na primjer, i uvek sam se osjećao ok. Znači, to nije ništa strašno. Doktori čak kažu da je zdravo da date krv. Možda ću i ja sutra primiti nečiju krv. Ako, ne daj Bože, bude trebalo neka operacija, bilo šta. Znači, to je baš human gest.
Krv sam počeo da dajem od ove godine, dao sam do sad već 2 puta, krenuo sam u kontinuitetu da dajem. Na početku nisam teo da dajem krv, jer sam se plašio i mislim da treba to svi da prebrode, bilo koji strah. Mislim da je to veoma humano, jer znam da ću nekom pomoći, da će moja krv dati nekom život.
Saradnik za odnose sa javnošću Instituta za transfuziju krvi Srbije, Gordana Antuljeskov, pozvala je građane da slede Nemanjin i Aleksandrov primer.
Prema distribuciji krvnih grupa koje imamo u rezervama, moglo bi se reći da je potrebna krv svih krvnih grupa. Pozivamo sve građane koji su zdravi, punoletni, dobro podnose vrućinu, da se odazovu našim pozivima ili da daju krv u svojoj službi, u mestu stanovanja. Jer osim u Beogradu institutu, krv se može dati u kliničko-bolničkim centrima Zemun i Zvezdara, odnosno dr. Dragiša Mišović u Beogradu i na VMA, u Novom Sadu i u Nišu u zavodima za transfuziju krvi.
U Srbiji se godišnje prikupi 240.000 jedinica krvi. Međutim, da bi se zadovoljile sve potrebe, neophodna je još.
Slušate novosti dana. Na 11 najprometnijih linija javnog prevoza u Beogradu od danas se primenjuje novi način ulaska i izlaska iz vozila. Radi se o drugoj fazi sistema Bus Plus, kroz koju je planirano da se obezbedi bolji protok putnika i kvalitetniji prevoz za one koji redovno plaćaju karte. U gradskom veću kažu da su kroz prvu fazu obezbeđeni veći prihodi od karata, ali da to nije bilo dovoljno da se smanje budžetske dotacije za javni prevoz. Vidno obeležena vrata za ulazak i izlazak iz vozila privukla su pažnju i Beograđana sa kojima je razgovarao naš Ivan Jovanović.
Da li ste čuli za ovaj novi sistem obeležavanja vrata za ulaz i za izlaz?
Tako i treba da bude. Pa u svom normalnom svetu vrata koja se ulaze kod vozača izlazi se na zadnja vrata.
Šta očekujete od tog sistema?
Pa ne znam, već je guž na ulazu i izlazu.
Dobar pokušaj, ali nisam siguran u uspeh.
Koliko ste zadovoljni radom gradskog prevoza u Beogradu?
Nisam zadovoljna, iskreno budem.
Da li su cene karata dovoljno pristupačne za najširi krug građana?
Ja bih smanjila sigurno, jer imam decu, studenta. To za mene ok i normalno da platimo ono što potrošimo.
Da li je i u kojoj meri sistem Bus Plus za 6 meseci od pokretanja popravio ekonomske prilike u javnom prevozu u Beogradu, pitali smo člana gradskog veća Željka Ožegovića.
Prihodi su
povećani, nažalost te dotacije nisu smanjene. Očitavanje i kupovanje karata je veoma važno da bi mogli da reorganizujemo gradski prevoz. Mislimo da je to dobro krenulo. S obzirom da grad namerava da do kraja godine uđe u nabavku 400 autobusa koji će biti klimatizovani, koji će biti opremljeni rampama za osobe sa posebnim potrebama, ne može sve da se isfinansira iz kredita.
Sledeći logičan korak u razvoju Bus Plusa, po Ožegovićevim rečima, je novi način ulaska i izlaska iz vozila.
Te izmene podrazumevaju da će putnici ulaziti na prednja vrata kod vozača, znači u onim vozilima koji imaju troje vrata, u onim vozilima koji imaju četiri vrata i na prednja i na krajnja. Ostala vrata će služiti za izlazak putnika. Na 11 najfrekventnijih linija će postojati stalne kontrole. Nije ideja da se pišu kazne i opomene, nego ideja da onim ljudima koji uredno plaćaju prevoz se omogući kvalitetan i bolji prevoz.
Ožegovića pitamo i u kom smislu će novi način ulaska i izlaska iz vozila poboljšati efikasnost rada javnog prevoza u Beogradu.
Jednostavno ćete imati protok putnika kao što imate i u, da kažem, i u drugim gradovima. Evropskim zemljama imate, isto će tako biti i ovde i na ovih 11 najfrekventnijih linija, s tim što je ideja da se do kraja avgusta uradi obeležavanje svih vozila gradskog saobraćaja, s obzirom da u samom funkcionisu ima skoro 1300-1400 vozila.
Efikasnost poslovanja trenutno je glavna tema za gradski javni prevoz. Cene pretplatnih karata nisu menjane dve godine, a ta priča za sada je u drugom planu.
Kultura. Sinoć je otvoren 19. festival evropskog filma na Paliću, javlja Vladimir Đudović.
Okrugli sto sa temom klimatske promene i politika, jako rano ujutru, pa podnevna konferencija za novinare, prve projekcije filmova sa 8 festivalskih programskih celina, to je današnji dan u najkraćem. Za ovu priliku slušamo slavnog gosta festivala, Jean-Marc Bara, na temu kako je dobio ulogu u srpskom filmu Kratak vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem Bojana Vuletića.
Yeah, well, the thing is with Bojan, I got...
Dobio sam Bojanov scenario preko interneta, a znate, veoma sam naklonjen zapravo svim filmovima koje sam do sada radio. O jugoslovenskom i srpskom filmu znam vrlo malo, ali sam otkrio da je Bojanov scenario u stvari prilično subverzivan. Bio sam zaintrigiran i muzičkim tačkama, tim spojnicama između četiri Bojanove različite priče. Shvatio sam i da je taj film potpuno različit u odnosu na ostale srpske filmove kakve vi obično pravite. Znate, pre par godina igrao sam u jednom tuniskom nezavisnom filmu, pa sam radio onda italijanski nezavisni film, pa američki nezavisni film, sada i srpski nezavisni film. I to je prava radost biti u mogućnosti da idete u takve avanture. Bilo je jako zabavno gledati kako Nemci i Srbi prave jedan film zajedno. Raditi u takvoj ekipi je bilo jako zabavno. Takođe, Bojan je ostavio veoma jak utisak na mene svojim sjajnim osjećajem za humor i to je bilo ono presudno što me je nateralo da prihvatim tu ulogu.
And that's really what I wanted to pursue.
Večerašnji glavni takmičarski program počinje projekcijom jedinog srpskog ostvarenja u konkurenciji za Grand Prix festivala Zlatni toranj. To je najgledaniji srpski film u poslednjih godinu dana, Parada autora Srđana Dragovića.
Večera se završava Exit. Glavne zvezde su Guns N' Roses, koji nastupaju pred ponoć. Poslednje večeri 13. Exita nastupit će Party Breakers i Zemlja Gruva, kao i bendovi iz Amerike i Velike Britanije. Stigli smo do sporta, Željko Stefanović.
Srpski teniser Janko Tipsarević ima priliku da osvoji treći turnir u karijeri. Na šljaci terena u Stuttgartu od 16 časova igra finalni meč protiv Argentinca Juana Monaka. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh plasmanom na prvenstvo Evrope. Juče je u Estoniji savladana domaća ekipa sa čak 39 poena razlike. Sa aerodroma u Talinu za novosti dana Radio Beograda 1, selektor Marina Maljković.
Urađen je ne ogroman uspeh, nego jedan ozbiljan podvig, jer reprezentacije sa kojima smo igrali, Crna Gora, Poljska, su reprezentacije ozbiljnog evropskog nivoa, ozbiljnog krema evropske ženske košarke. Utakmica u Estoniji, ono što je bitno je da je odrađena na pravi način, iako je poslednja bila i teško gostovanje i, što se kaže, ono, već očekivana pobeda, ali devojke su ušle u tu utakmicu kao i u svaku drugu, najvažniju protiv Poljske ili protiv Crne Gore i triumfovala na kraju.
U Barceloni na svjetskom juniorskom prvenstvu atletici danas je posljednji takmičarski dan. Naša uzdanica je Amela Terzić u trci na 1500 metara. I jedna baš sveža i lepa vest. Srpski kajakaši Simo Boltić i Marko Dragosavljević osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu za juniore i seniore u portugalskom gradu Montemor Ovelju. Srpski dvosed je do titule došao u disciplini K2 na 500 metara, preveslaši deonicu za minut i 32,5 sekunde. Srpski juniorski ženski dvosed Milana Trklja i Sandra Polovina osvoje četvrto mesto u istoj disciplini. Detaljnije o svemu u našem sportskom žurnalu.
A posle problema sa obezbeđivanjem neophodnog broja ljudi koji će čuvati sportiste na predstojećoj olimpijadi u Londonu, organizatori najveće svetske sportske manifestacije suočavaju se sa novim nevoljama. Naime, ispostavilo se da su kreveti u olimpijskom selu mali, odnosno da je njihova dužina od 172 cm daleko manje od visine prosečnog sportiste. Iz Londona za Radio Beograd 1 Slobodan Topović.
Mediji ovdašnji primećuju da će postojeće postelje biti taman za samo 22 od 261 člana američkog olimpijskog tima. I da će naknadno produženje kreveta biti tek dodatni logistički košmar za organizatore. Strahuje se od dugih predugih redova na pasoškoj kontroli na londonskim aerodromima i da li će novoangažovan osoblje biti u stanju da brzo, efikasno i u skladu sa bezbednostnim zahtevima obavi svoj posao. Vest je da su se neke od ulaznica datih sponzorima već našle na crnom tapkaroškom tržištu. I dok neke privatne firme bez obzira na ugovorene pare nisu uspele da ispune ugovorene obaveze, ima i onih koje su i tekako bile uspešne u uspostavljanju svojih gvozdenih prstenova oko olimpijskih borilišta. Jedan od najvećih sponzora londonskih olimpijskih igara, američki gigant brze hrane, uspeo je naime da izdejstvuje ekskluzivno dvonedeljno pravo prodaje pomfrita u blizini 40 olimpijskih borilišta. Svi drugi restorani, njih oko 800, morat će da do 13. avgusta to jelo uklone sa jelovnika. Izuzetak su prodavci verovatno jedinog tipičnog ovdašnjeg delikatesa, pohovanog bakalara sa krompirićima, prelivenih kečapom i sirđetom i služenog u starim novinama. Mala pobeda britanske tradicije u klinču sa moćnim globalnim kompanijama. Možda, ali se pobedi u pomfrit ne gleda.
Kao što smo rekli na početku emisije, na severu zemlje temperature su nešto niže nego juče. U Novom Sadu je 27, u Beogradu 28, ali je na jugu zemlje i dalje veoma toplo. U Nišu je čak 39 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom, uglavnom ujutru i prepodne. Vetar umeren u istočnim krajevima, povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno i svežije. Ujutru i prepodne moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 19, dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.